Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim dhe gjatë kësaj kohe mund të dëgjoni. Në ditën e 8 marsit, kolektivi Marshojmë, Sfestojmë nisë protesten me thirrje për siguri ndaj grave. Qeveria e Kosovës vazhdon subvencionet për rrymën e kursyer. Zjarre Topa Uji në protesta në Gjergji kundër ligjit për agentët të huaj. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Me thirrjet e patriarkati vret dhe vrasjet ndaj grave janë të paralajmëruara, kolektivi Marshojmë, Sfestojmë ka nisur sot një protest në kërkim të respektimit të drejtave të grave në Kosovë. Protesta ka nisur para Pallatit të Drejtësisë në Prishtinë dhe marshi pritet të vazhdojë deri tek Sheshi Zahir Pajaziti në qendër të Prishtinës. Protestat e ngjashme janë mbajtur edhe viteve të kaluara në Kosovë në ditën e njëjtë të 8 marsit, ku shënohet dita ndërkombëtare e gruas. Një protestë e ngjashme është paralajmëruar të mbahet edhe në Tiranë. Gazmend Hoxha është emëruar drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës. Ky vendim u mor sot në mbledhjen e qeverisë e cila miratoi rekomandimin e ministrit të Brendshëm Xhelal Sfesla për ta zgjedhur atë në kryet të policisë. Zëvendësministri Brendshëm Bardhyl Dobra tha në mbledhjen e qeverisë se për këtë pozitë kanë aplikuar 5 kandidat, prej të cilëve 3 kanë hyrë në listën e ngushtë. Në gusht të vitit të kaluar, drejtori i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti dha dorëheqje nga ky post. Sipas një deklarate të publikuar nga misioni organizatës së Kombeve të Bashkuara në Afganistan me 8 mars për ndërtet ditës ndërkombëtare të gruas, talibanët ushtrojnë regjimin më represiv për gratë në botë. Misioni UKB-s u kërkoi udhëhecësve të Afganistanit të heqin kufizime të ashpra që ata kanë vendosur ndaj popullatës së gjinisë femërore në të vendit që nga rifillimi i pushtimit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Qeveria e Kosovës ka thënë se do të presë vendimin përfundimtar të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike lidhur me ngritjen e tarifave të energjisë elektrike, të cilat pritet të hyjnë në fuqi me 1 prill. Por vendimi i ekzekutivit për subvencionimin e faturave të konsumatorëve që kursejnë rrymë mbetet në fuqi. Disa qytetarë thonë se ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në ekonomitë familjare. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi i qeverisë së Kosovës për subvencionimin e faturave të konsumatorëve që kursejnë energji elektrike do të vazhdojë të jetë në fuqi deri në një njoftim të ardhshëm. Kështu ju përgjigjen zyrtarët e ekzekutivit pyetjes së Radios Evropa e Lirë se deri kur do të subvencionohen këto fatura, marr parasysh para lajmërimet nga zyra e rregullatorit të energjisë për mundësinë e ngritjes së tarifave të rrymës nisur nga data 1 prill. Në bazë të vlerësimeve preliminare, tarifat mund të rriten për 14%, thënë nga zyra e rregullatorit të energjisë, megjithëse vendimi është ende në fazën konsultative. Nga qeveria nuk dëshën të flasin për ngritjen e mundshme të tarifave, duke thënë se duhet pritur vendimi përfundimtar. Zyra e rregullatorit për energji tha Radios Evropa e Lirë se lidhur me vlerësimet preliminare për rritjen e tarifave, tashmë ka pranuar komentet e palëve të interesuara dhe pas analizimit të tyre do të publikojë raportin përfundimtar me përgjigje ndaj palëve. Sipas saj, vendimi përfundimtar për ngritjen ose jo të tarifave do të merret në mars. Nga muaji shtatori vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka subvencionuar faturat e konsumatorëve, të cilët kanë kursyer së paku 5% të energjisë së konsumuar në muaj, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak. Këta konsumatorë kanë përfituar dy fishin e përqindjes së kursyer. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë në Prishtinë thonë se ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë negativisht në ekonomitë e tyre familjare. Berat Simnica thotë se nëse ngritja arrin në 14%, ajo do të prek xhepin e varfër të qytetarëve.
Shtetimi i rrymës edhe kështu ka qenë i shtrejt, por edhe tash edhe kjo 14% sa duhet të bëhet që duket i vogël, ndikon negativisht në buxhetin e familjes. E rëndon buxhetin e familjar të Kosovës, që për çdo ditë ne po ballafaqohemi me kriza ekonomike të tjera. Jam i bindur se shtetimi i rrymës ndikon edhe në çmime të tjera të artikujve të jashtëm, ndikon edhe në koston e tyre.
Bukuria Gjombalaj, e cila jeton vetëm me fëmijën e saj, thotë se shtrëngtimi eventual i rrymës do t'ia vështirësoj situatën ekonomike.
Këtë situatë, çfarë është shoqënia jonë, nuk ka pasur tjetër rrugave, nuk ka zhvillime tjera në kuptimin, do të thonë, në pozitiv në ekonominë tonë, është shumë rritje e madhe. Për ekonominë e shpistame që vëshune me një fëmija, me dhe shumë është eron, me një rokë. Së përfolin e këtu për shpenzimet luksit, po bazike.
Duke u bazuar në levizjet globale të çmimeve, ngritja tarifave të energjisë elektrike për 14% nuk është e lartë, thot Berim Ramosaj, profesor i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, por si pas ti, bazuar në strukturën e popullsisë në Kosovë dhe gjendjen e saj ekonomike, ngritja tarifave të energjisë elektrike ngreje pikpyetje të mëdha për mundësinë e përballimit.
Po në qoftë se vërtet kanë argumente të fuqishme ZRE-ja se janë rritë çmimet, atëherë qeveria ishte dashur me lejuar të rritet të çmimeve, por ti subvencionoj ato familje të cilët kanë të ordhurat të ulta respektivisht ato shtresat të popullsisë të cilat vërtet nuk kanë pas rritje të ordhurave, përkundrazi janë në atë nivelin më të ulët të ekzistencës.
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve i Kosovës, Eguran Morati, ka thënë më treshkurt se nga subvencionet e qeverisë për rrymën kanë përfituar mbi 200.000 familje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ekspertët e sigurisë në Shkup thonë se Rusia dhe Irani mund të qëndrojnë pas kërcënimeve me bomba ndaj shkollave e institucioneve të tjera në mesdhenjin e veriut, por kjo nuk do të thotë se mesazhet kërcënuese dërgohen nga territoret të këtyre shteteve. Reagimet e tilla vijnë pas deklaratës së ministrit të brendshëm Oliver Spasovski se ka njohuri se kërcënimet me bomba përveç nga territori i Maqedonisë vijnë edhe nga jashtë vendi. Isuf Kadriu raporton për më shumë nga Shkupi.
Njohësit e çështjeve të sigurisë thonë se mesazhet kërcënuese përmes internetit për vendosje bombash në objekte shkollore dhe institucione tjera jo detyrimisht vijnë nga Rusia dhe Irani, ashtu siç pretendojnë drejtuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Maqedonisë së Veriut. 10 shkolla fillore dhe të mesme, por edhe objekte e institucione tjera, si dhe aeroporti, spitale, stacione policore, që nga tetori i vitit të kaluar, në postat e tyre elektronike kanë pranuar mesazhe për vendosje bombash që kanë shkaktuar frikë dhe pasiguri në mesin e qytetarëve, pavarësisht se të gjitha kanë rezultuar të rreme. Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Oliver Spasovski, tha më 6 mars se ka njohuri se kërcënimet me bomba përveç nga territori i Maqedonas vijnë edhe nga jashtë vendit, përkatësisht nga Rusia dhe Irani, përmes rrjetit të virtuale private VPN, që është një mekanizëm për të siguruar lidhje të sigurt në internet. Hetimet janë në një fazë të avancuar dhe kur të vijë momenti, do ta informojmë opinionin, deklaroi Spasovski. Radio Evropa e Lirë më 7 mars ka pyetur ambasadën e Federatës Ruse në Shkup dhe ambasadën e Iranit në Sofje, që mbulon edhe Maqedoninë e Veriut, se si i komenton pretendimet e ministrit të brendshëm Oliver Spasovski se kërcënimet e tilla vijnë nga adresa internetin nga Rusia dhe Irani, por deri në këto momente përgjigjen nga këto misione diplomatike nuk janë dhënë. Bozhitar Spirovski, ekspert i sigurisë informatike, dhe Pavle Trajanov, vice-ministri i punëve të brendshme, thonë për Radio Evropa e Lirë se pas kërcënimeve të tilla mund të qëndrojnë qarqen nga Rusia dhe Irani, por veprimet e tyre mund të jenë bërë edhe nga brenda territorit Maqedonas apo nga ndonjë shtet tjetër. Bozhitar Spirovski thotë se emailet me përmbajtje të alarmeve për bomba bazohen në informacionet që kanë marrë nga operatori i rrjetit virtual privat VPN. Dhëna si pas ti janë siguruar në kuadrë të bashkëpunimit ndërkombëtar pasi rrjeti virtual privat, to të dhëna nuk i ka dorëzuar vullnetarisht, por pasi më parë ka marrë garanci për veten e saj dhe klientët, si dhe për të dëshmuar se nuk dëshiron të jetë mburoje kriminaleve. Por si pas Spirovskit, kjo nuk do të thotë se mund të jetë edhe fundi hetimit, apo se kërcënimet e tilla kanë ardhur nga Rusia dhe Irani, pasi si pas ti rrjeti virtual privat mund të kontrollohet edhe nga largësia, që do të thotë se mesazhet mund të jenë dërguar edhe nga vende tjera.
Dali tua e krajnata tuçka nis.
Se është ky fundi hetimitën këtë nuk mund të them, pasi është e mundur që edhe pas atyre kompjutereve të qëndroj edhe një VPN, apo kompjuteret e tilë të jenë në kontrol nga largë. Është mirë që hetimi ka nisur nga pika e vdekur. Duket se popunohet, por sa do të jetë fundi hetimit e këtë nuk mund të themi. Ne nuk mund të dim se sa do të zgjas hetimi, pasi i kemi të bëjmë një lojt të kriminalitetit që është të shpëndar në gjithë botën, thotë Spirovski. Pavle Trajanov, ish-ministri i punëve të brendshme, thotë se edhe para agresionit rus në Ukrainë, Maqedonia e Veriut është përballur me sulme kibernetike dhe me kërcënime për destabilizim, por ato janë intensifikuar në vitin e fundit. Në këtë kuadër, ai ishte edhe alarmet me bomba që janë paraqitur nga tetori i vitit të kaluar dhe nuk përjashton mundësinë që të ketë edhe një shtab brenda shtetit që merret me koordinimin e kërcënimeve. Sipas të gjitha analizave që bëhen me gjas, ekziston një shtab këtu në Maqedoni i cili koordinon të gjitha aktivitetet, por nuk përjashtohet mundësia që të kenë logjistikë edhe jashtë vendit. Këto e-maila absolutisht mund të dërgohen nga të gjitha shtetet përmes rrjeteve virtuale private, por ai që dërgon një mesazh të tillë mund të bëjë atë që mesazhi të duket se është dërguar nga ndonjë shtet tjetër, si Irani apo Rusia. Të dhënat e institucioneve me gjas bazohen në të dhënat e ekspertëve dhe duhet të punohet më intensivisht lidhur me këtë problematik, thotë Trajanov. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Policia në Gjorgji është përballur me protestues në mbrëmjen e 7 marsit për para ndërtesës së parlamentit, derisa mira protestues kanë kundërshtuar miratimin e leximit të parë të një ligji të diskriminueshëm për agjentë huaj. Ky ligj nga kritikët, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian, thonë se është i dëmshëm për Gjorgjin dhe do të ndikojë në lirinë e vendit. E dëgjojmë një raport në këtë temë. Mira Gjorgjan dolën në rrugët e Tbilisit pasi parlamenti miratoi në leximin të parë një ligj të diskutueshëm për agjentët e huaj, që kritikët përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian thonë se do të ndikojë në lirinë e vendit. Ky ligj i cili mbështetet nga partia qeverisë ëndra gjorgjiane do të kërkojë që çdo organizatë që merr më shumë se 20% të financimit të tyre nga jashtë të regjistrohet si agjent i huaj ose do të përballet me gjoba të konsiderueshme. Policia u përball me protestuesit mbrëmjen e 7 marsit për para ndërtesës e parlamentit, kur protestuesit blokuan sheshin me thirjet poshtë ligji rus. Ndërsa tensionet rritën, policia përdori sprej mbi protestuesit të cilët thyen barierat dhe disa hodhën sende ndaj personelit të sigurisë. Me vonë duke përdorur topa ujë dhe gaz lociells, policia shpërndau turmën në orët e hershme të mëngjesit, megjithëse nuk është e qartë nëse protestuesit ishin larguar nga zona kryesore apo ishin zhvendosur në hapësira të tjera. Përplasjet erdhën pasi lejvendësit votuan në leximin e parë pro projekt ligjit me një votim të planifikuar për 9 mars, i cili u zëvendësua me 7 mars. Për arsye ende të pashpjegueshme, projekt ligji pritet të kalojë edhe në leximin e dytë edhe të tretë. Kritikët thonë se ky ligj pasqyron legjislacionin rus që ka kufizuar punën e gazetarëve të pavarur dhe institucioneve demokratike atje. Ndikimi rus është një çështje e ndjeshme në Gjorgji. Rusia pushtoi Gjorgjin në vitin 2008, pas së cilës Moska njohu Osetinë e Jugut dhe një rajon tjetër, Abkazin, si vend të pavarur dhe vendosi mira ushtar të saj në atë zonë. Projekt ligji do t'i dërgohet Komisionit të Venecias të Këshillit të Evropës, një organ këshillimor për demokracinë dhe të drejtat që mund të ofrojnë një opinion, por nuk ka fuqi zbatuese. Me 6 mars ligjvendësi gjorgjian u përplasë në parlament gjatë diskutimit për këtë nismë ligjore, ku gjatë kohës së seancave forcat policore ushtuan rreth ndërtesës, teksa protestuesit kërkuan të mos shqyrtohet i njëjti. Presidentja Solome Zurabishvili ka thënë se do të vërë veton ndaj projekt ligjit, megjithëse parlamenti mund ta anulojë veton e saj. Në një adresim e video të bërë gjatë një vizite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ajo tha se mbështet kërkesat e protestuesve. Ky ligj, për të cilin askush nuk ishte nevojë, nuk vjen nga hiçi. Është diçka e diktuar nga Moska, tha ajo. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tbilisi e quajti këtë ditë të zezë për demokracinë në Gjorgjisë. Shefi politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, tha se veprimi i parlamentit ishte një zhvillim shumë i keq për Gjorgjinë dhe mund të ndikojë negativisht në lidhjet e saj me Bruxelin. Gjorgjia ka pasur prej kohësh aspirata për tu antarësuar në Bashkimin Evropian. Para votimit të këtij ligji, Human Rights Watch dhe Amnesty International i kërkuan parlamentit të Gjorgjis ta kundërshtojë këtë projekt ligj. Më shumë se 60 media dhe grupe të shoqërisë civile u zotuan muajin e kaluar se nuk do ta respektojnë këtë ligj nëse ai do të miratohej. Të gjuhës të ndëruar ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision i radhës i lajmeve, do tjetë në orën 16:00. Miru të gjofshim.